እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሓንድም ሰም ኩራስ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 8 ጥቅምቲ 2020 ወይ ከዓ 28 መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ትማል ምሽ ዝተኻየደ ክትዕ ምክትላት ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝጠመተ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ካብ ክልል ትግራይ ዓቀብቲ ሕጊ ዘቕረብዎ መረረትን ምላሽ ዝምልከቶ ኣካልን ሒዝናልኩም ኣለና። ስርዕ መደብና ከዓ መንእስያት እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ናብ ዜና ክንሓልፍ ኢና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ከመይተምስሉ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ብሰንኪ ዘይግቡእ ሻማ ሻማ ስልጣን ምሁራንን ፖለቲካዊ ውድባትን ህልውና ኢትዮጵያን ንህዝቢ ሰላምን ኣብ ሓደጋ ምውዳቁ ኣብ ከተማታት ደሴ፣ ኮምበልቻን ሃይቅን ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ገሊፆም። ናይ ትግራይ ብልፅግና ፓርቲ ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ ደሴ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ዝተሳተፉ ተወለድቲ ትግራይ ንህዝብን ናይ ፖለቲካ ጉጅለታትን ሓደ ገይሩ ብዝርኢ ዝተዛብዐ ኣመለካክታ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ገሊፆም ይብል ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ ዝለኣኸ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሞ ኣሎ።
ሎሚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ኣብ ዝተኻየደ ምይይጥ ዝተሳተፉ ውሃብ ትርኢቶ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ወይ ናብ ስልጣን ንምድያብ ምሁራንን ፖለቲካዊ ውድባትን ብሰንኪ ዘካይድዎ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ድሕነት ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ ኢሎም ተሳተፍቲ። ካብቶም ተሳተፍቲ ሓደ ከምዚ ኢሎም
ዛዕጉል ጊዜ ስልጣን ስሜ ኣገሪቷ ካሚካለ ኣማራ ትግሬ ዝባዳላ ለስልጣን ሲሉ ምሁራን እያሰሙ ይኖራል።
በአጉል ናይ ስልጣን ሽሚያ እቲ ሃገር ትሕመስ እያ ዘላ ኣምሓራይ ትግራዋይ እናተባሃለ ንስልጣን ክብሉ ምሁራን እናቋሰሩና እዮም እናተቐታተልና ንነብር ኣለና። ብሓፈሻ ዝተቋሰለ እዩ። ብሽም ዴሞክራሲ እናተባሃለ እቲ ህዝቢ መሸቀጥ እዩ ኮይኑ ዘሎ እዮም ኢሎም እቶም ውሃብ ትርኢቶ ብዝተዛብዐ ኣገባብ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ህወሓት ሓደ ገይሮም ዝርእዩ ከም ዘለዉ ብምግላፅ እዚ እውን ንማሕበራዊ ምግላል ከም ዘቃልዖም ኣረድዮም። ብኣንጻሩ ህወሓት ዝመረፆም ውሑዳት እምበር ንሕና ከም ህዝቢ ተጠቅምቲ ኣይኮንናን ኢሎም ሰላም ኢና ንደሊ ብሕብረት ኢና ምንባር ንደሊ ምንፃራይ ንደልን ኢትዮጵያውያን ኢና ኢሎም እዞም ውሃብ ትርኢቶ። ናይ ትግራይ ክልል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ፓርቲ ነቢይ ስሑል ሚካኤል እቲ ምይይጥ ጠቃሚ ምንባሩ ከምዚ ክብል ገሊፁ።
አንዳንድ የራሳቸው ጥቅም የጎደለባቸው የህዝብን መጠቀሚያ በማድረግ አገር የማመስ የህዝብ አብሮነትን የማደፍረስ ስራ ላይ መሰማራት የለባቸው።
ገለ ረብሖኦም ዝጎደሎም ንህዝቢ ብምጥቃም ሃገር ናይ ምዝራግ ናይ ህዝቢ ሓቢርካ ምንባር ኣብ ምዝራግ ክዋፈሩ የብሎምን። ተዘይኮይኑ መንግስቲ ሰላምን ናይ ህዝብን ሃገርን ድሕነትን ንምርግጋፅ ስርሑ ክሰርሕ እዩ። ካብቲ ህዝቢ ዝረኸብናዮ ምክርን ፃውዒትን እውን እዚ እዩ እዩ ዝበለ። ናይ ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ሚኒስትር ዲኤታ ዶክተር ሙሉ ነጋ ብዝተጋገየ ሓበሬታ ናይ ህዝቢ ሓቢርካ ናይ ምንባር ዝህውኹ ምንቅስቃሳት ምህላዎም ኣይሓብኡን እዚ ምውጋድ ዝከኣል ድማ ናይ ሃገር ሓበራዊ ኣተሓሳስባ ክፍጠር ከሎ እዩ ኢሎም ኣስዕባቢሎም።
ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ ጥሩ የሆኑ ሴቶች ያለ ህዝቡ አብሮም ደርበት ከባበርበት በጣም መልካም መልካም ድራማሽ።
ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ህዝቢ ሓቢሩ ዝነብረሉ ሰናይ ክብርታት ኣለዎ። ፅቡቃት ዝኾኑ ሕውነትን ምክብባርን ክምዕብሉ ኣለዎም። ሰብ ከም ሰብ ክሓስብ ኣለዎ። ሓደ ሰብ ሃገረይ ኢሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክነብር ክሰርሕን ክንቀሳቀስን ክስራሕ ኣለዎ እዮም ዝበሉ ዶክተር ሙሉ ነጋ። ተመሳሳሊ ምይይጥ ኣብ ድሬዳዋ ዝተካየደ ክኸውን ከሎ እቲ መድረኽ ተወለድቲ ትግራይ ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዘሎ ለውጢ መስርሕን ተግባራዊ ምንቅስቃስን ግንዛበ ክረኽቡ ዘኽኣለ ከም ዝኾነ ናይ ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ሚኒስትር ዶክተር ኣብርሃም በላይ ገሊፆም ኣለው ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ።
ፈኒልና ገብረ ኣብ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ዳንጎር ዝንቀሳቀሱ ሸፋቱ ኣብ ጉዕዞን ዝነበሩ 14 ሰባት ከም ዝቐተሉ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ሰላምን እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ሓደ ቻይናዊ ዜጋ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ድሕሪኡ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊቶም ሸፋቱ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱን ክልተ ካብኦም ከም ዝተማረኹን ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ጋሹ ዱጋስ ገሊፁ ከም ፀብፃብ ናኮር መልካም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ድማ ገለ ነበርቲ ወረዳ ግንደበረት ብኣኽበርቲ ፀጥታ ምክልባት ይወርደና ኣሎ ኢሎም መንግስቲ ኦነግ ሸኔ ኢሉ ዝፅውዖም ዕጥቃት ንክልተ ሚሊሻታት ጨውዮም ብምውሳዶምን ድሕሪኡ ንሓደ ብምቕታሎምን ነቲ ምክልባት ምኽንያት ምዃኑ እውን ይገልፁ። ብፅሕፈት እቲ ወረዳ ግን ብዛዕባ እቲ እቶም ነበርቲ ዘቕረቦ ቅሬታ ብዝምልከት መረዳእታ ከምዘይብሉ ኣፊጡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ማሊ ወታደራዊ ስልጣን ናብ ሲቪል ንምስግጋር ምርጫ ክተካይ ትዳለላ። እዚ ድማ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዓብዪ ርፍታን ሰላምን ዝፈጥር እዩ ክብል ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንሃገራት ሳሕል ኣፍሪካ ጆን ፒተር ፋም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝገበሮ ምብፃሕ ተዛሪቡ ኣሎ። ንሱ ወሲኹ እቲ ዝካየድ ምርጫ ምእንታን ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ክህልዎ ኣቐዲምካ ክስርሑ ዝግብኦም ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ኢሉ ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ዝኣኸቶ ፀብጻብ ሰረፍሳየ።
ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሰነ ብኣሸሓ ዝቕፀሩ ማልያውያን ናብ ፅርግያታት ብምውፃእ ኣንጻር ግዕዝና ቁጠባዊ ቅልውላውን እናተባእሰ ዝመፅእ ዘይውሑስ ሓደጋታት ከባብያዊ ኣየር ብምቅዋም ሰልፍታት ከካይዱ ጸኒሖም እዮም። እዚ ድማ ንሃገራት ከባብታት ሳሕሊ ምዕራብ ኣፍሪካ ኮነ ካብኡ ወፃእ ዝርከቡ ንዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ዓብዪ ድንጋፀ ዝፈጠረ ነይሩ። ነዚ ስዒቡ ንሓሲ 18 ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር መፈንቅለ መንግስቲ ብምክያድ ስልጣን ተቆፃፂርዎ እዩ። እዚ ኣብ 10 ዓመት ንካልኣይ ግዜ ዝተፈፀመ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ወታደራዊ ሓይሊ መረፃ ብምክያድ ስልጣን ከም ዝረከብ ቃልኣት እዩ። ኣብዚ ሰሙን ድማ ግዜያዊ ስግግር መንግስቲ ብምጥያሽ ባህናዳው መራሒ ገይሩ ብምሻም እማሊ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከሰጋግርዋ መሪፆም እዮም። እንተኾነ ግን ወሰንቲ ቦታታት እቲ መሪሕነት ብናይ ባዕሉ ሰባት መሊእዎም እዩ ተባሂሉ። እዚ እዋን ኣዝዩ ወሳናይ ሰዓት እዩ ንማልን ጎረባብታን ክብል ጄ ፒተር ፋም ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንጋዜጠኛታት ተዛሪቡ።
ምስ ሰበስልጣን መስተጋግር መንግስቲ ኣብ ዝተዘራረብ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ኩሉ ንመረፃ ድልዋት ክኾኑ ከም ዘለዎም እየ ነገረ እዮም። ምስኡ ጎኒ ንጎኒ ግና ሕቶታት ህዝቢ ክምልሱ ዝኽእሉ ምምሕያሻት ክገብሩ ንከይዲ መረፃ ሓዊሱ ንዝለዓሉ ቅሬታት ከም ግዕዝና ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ትግባራዊ ውዕላት ኣልጀርስን ዝኣመሰሉን ሕቶታት ክምልሱ እንተዘይክኢሎም ፖለቲካዊ ቅልውላው ደጊሙ ምልዓሉ ኣይተርፍን።
ፋም ነዚ ኩነታት መሰረት ገይሮም ዝምዕብሉ ጉጅለታት ኣኽረርቲ ግብረ ሽበራ ከይህልው ዝብል ስግኣት ንዕኡ ከርኢ ዝኽእል ምልክት ከም ዘይረኸቡን ብንቕሓት ይከታተልዎ ከም ዘለውን ተዛሪቡ እዩ። ንሱ ወሲኹ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሒ ዝካየድ መረፃ ዝዕወት ተሓታታይነት ዘለዎ መንግስትን ሕቶ ዜጋታቱ ክምልስ ዝኽእልን ድሕር ድማ እዋን መንግስትነቱ ምስ ተወድአ ስልጣን ንኻልእ ዘረክብን ሰብኣዊ መሰላት ከኽብር ዝኽእልን ክኸውን ትፅቢት ይግበረሉ ኢሉ
ሰራፍ ሳሃይ ይቐኒየልና። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘሎ ወታደራት ኣሜሪካ ክሳብ ዚ መወዳእታ ዓመት ብምሉኦም ከውፅኦም ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ። ክሳብ በዓል ልደት ኣዝዮም ውሕዳት ሓለውቲ ጥራኢና ኣብ ኣፍጋኒስታን ክንገድፍ ንደሊ ኢሉ ትራምፕ። መንግስቲ ዩናይት ስቴትስ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ እስያ ንዝርከባ 5 ሃገራት ካብ ሓገዝ ቻይና ኣውፅኡ ናብኡ ኮስ ዘን ይፍትና ኣሎ። ነተን ብልምዲ ካብ ቻይና ሓገዝ ዝሓታ ዝነበረ ካምቦድያ፣ ላኦስ፣ ማይንማር ካብ መሕወይ ረድኤት ኮቪድ-19 ክሳብ ፀረ ደርቂ ሓገዛት ዝበፅሕ ረድኤት ከም ትገብረለን ኣፊጣላ። ቻይናን ኣሜሪካን ንናእሽቱ ሃገራት ኣብ ምሕጋዝን ናብ ፀግዐን ኣብ ሙሳድን ክቀዳደማ ፀኒሐን ኣለዋ። ቁፅሪ መትሓዝቲ ኮሮና ቫይረስ ዓለም ልዕሊ 36 ሚልዮን ሓሊፉ እሞት ልዕሊ 1 ሚልዮን። ዩናይትድ ስቴትስ ብክልቲኡ ትመርሓላ ብ7.5 ሚልዮን መትሓዝትን 212,000 ሞትን። ህንዲ ብ6.8 ሚልዮን ካልአይቲ፣ ብራዚል ብ5 ሚልዮን ሳልሰይቲ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደበሩ ረገነር ዝተባሃለ ትካል ባዮቴክኖሎጂ ዝሰርሖ መድሃኒት ክፀጥቀሉ ናብ ምምሕዳር ምግብን መድሃኒትን ዩናይትድ ስቴትስ ኣመልኪትሎ። ነቲ መድሃኒቱ ክፀጥቀሉ ዘመልክት ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብኮቪድ-19 ክሕከም ከሎ እቲ ምስ ዝሰርሖ ኣንቲባዲ ተራፒ ድሕሪ ምስ ተዋህበ እዩ። እቲ ትካል መድሃኒትን ክታበትን ኣብ ዝመፅእ ሒደት ኣዋርሕ ን300,000 ኣሜሪካውያን ዝኸውን ዓቐን ኣዳልዩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። ብነፃ ዝወሃብ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎ። ብሃል ወገን ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮፓ ምስ ኣብ ዩናይት ስቴትስ መደበሩ ግልድ ዝተባሃለ ፋብሪካ መድሃኒት ተወሳኺ ኣፋውስ ንምዕዳግ ከም ዝተሰማምዐ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ቡድብ ጥዕና ዓለም እውን ዝፀደቐ መድሃኒት ዝሓለፈ ሰሙን ንፕሬዚደንት ትራምፕ እውን ተዋሂብዎ ነይሩ እዩ። ኣሜሪካዊት ገጣሚት ሉዊስ ግላክ ናይ ዝዓመት ተሸላሚት ኖቤል ስነ ጽሑፍ ኮይና ነቲ ሽልማት ዝህብ ናይ ሽወደን ኣካዳሚ ነታ ገጣሚት ከድንቓ ከሎ نولكاوي هلاوي أدماساوي ملكة تتحز فلي قدماوي دمسي اتونن قد عميد كبل أدن قوام لويس غلاك عصر تقلتين قدمي متحفتي زحتمت كوينة كالملمون كمي شلمات بوليس زارن هقراوي شلمات متحفتين زبولو شلماتات فعاوتتيا شلمات نوبيل اسمه صحف كامونغو عبد السومنزي بستقلالي صفحتا زوهاب زولو شلماتات نوبيل ننفس وكف حادة نتبع حادة مليون دولار زولو ومخانوون يقلز هريكين دلتا نابو وشمت مكسيكو يتقع له التحيا المشنببا معي صباح عربي نابو دواوي قزعتات نايس فيس كسقري بحال له درون كابو قل خبابتات نايس فيس سب موسع جميل له إداغاتات أكسيون علما وسيخي وعلو بكندو محدار ترامبن حقلتي نايس فيسن أب حدش دقو ما قنزب كورونا فيروس سلام عسوة زولو وزبل ورس لسر عليه ترامب كلا أيزر حقلت قنزب نا أميركاويان كل كولوميا يولا له كوموني إندستري من قدتات أيرن نعيشو نقدين كمزي حقز مسافلة تايو إداغاتات أكسيون أون تاوي ملكتات زر زولو أمو داتا زينا سبورت لنا إيتوبيا ويتل تسنبت قدية بستاديم فالنسيا إسبانيا أبزو علي ويا مش تشح مترو حدش كبرى وسنا مزجبا لتسنبت نتي ترمش جبابا كدما عصر تقلت عامتات زمزجبتن نبركز بولو أتليتات أزيب الداخل نسانحن رحقت قويا بمسعاري حدش كبرى وسنا مزجبا زلا بيتر سلطان توصح اللوو
حدش كبر وزن أثر 4 دقائق 6 ثواني تحيو بترونش دبابات تحيزو زنبر كبر وزن زرع أتزي كلمي أثر تخلط عمتات مالتيو أثر 4 دقائق 11 ثواني نيرو لتصنبت قدي أبتو ددر زلوا قدي كابتسات فوز عتزا كخون كمزغل نايتنتن تيتو ددر تزميت نيرو أي تقاقيون كلتا بيس ماترس مالت حدش كبر وزن نغتمز قب ننتان كتقويي زحق عون تمدبنا على نيران نايب حقون حقيقة عين لا تسمبت صلست زوج ترفعه الله أبكل لي ممزجاب حدش كبروسني على نيرة دخونا شوادة تاتا صلت دخمو نهرا نانكي خير يزبل جم جامي نيروم جن كنا تاتكم وعين بران نامشيت أنا مبصح ذقورة لا تسمبت أبتسديم تقتير ويسجان زنبرة نايميدا قذيف قصار ساعة حدش كبروسن أبيدا يأتكم زلو صلت حبرة زيادة أغمي فتير الله فرانك لطن عمز علمي على التسنبت عبز قربا كاب مقالة ناب فالنسيا كتب القس قلا زك ستزي كفتسم ايو الى تسبيع انتانيرا استفلت النقر يلن حدا نقر قن بركوين الله عب تاريخ اتليتيكسن قوية 5 مترون بتا وعر 5 10 زنبرة ترونش ديبابا تتحيزو زنبرة كبروسن 5 ناقزة رساسم عمدير الله عب 5 مترو لتسنبت قدي
نمسكنا كاتولد ازي راديو دمتس امريكا يوم اب وان وفرن البريزيدنت تاع امريكا امريكا زالت بحتاوي بخلت اتم حصيات مختلات نخون زتمزوز تخايده حتى بالبريزيدنت ترامبن بعلت بيته من قال اسرحتني هات وايت هاوسن بكوفيد 19 ويتا كورونا فيروس متحازم زتصلو هين حليف له مايكل سوليفان زدالو صبصب بتر سلطان كاروايوم
The American people have witnessed what is the greatest
failure. Trump and COVID-19 zahabo gabra malsi tifat hizb America ab tarikhu riwo zeyfelit mim hidarawi wudqat president yu agatimu.
بلا ديمقراسياوي جو بايدن مكتلوم نكونا زمرتون كاميلا هاريس. مكتل بريزيدنت مايك بينس بوغنوم أي فالكن ترامب قبل كاتيت جميرهم كابتا مأكل تا فيروس كوينة زلا چاينة يمت نزدبر وحد السبات أجيد يو إلو موكتوان
And again, the American people deserve to know Joe Biden opposed
President Trump نتيكا بچاينة ناب أمريكا يقبل زنبر منكس عصات مس أجد جو بايدن كمستا قاومو هزب أمريكا كفلت علو
بلو مايك بينس بينس نمسرح مرمرا أصاليتو مدحانيت كوبيد عصر تتشعطا نكم هزون دفئو كبرو كلو كاميلا هاريس بترأن ترامب فوسي كوبيد عصر تتشعطا عبز مروس اكزين كم هزلو زيد اللي تغطي فاتي رؤيو إلى كسسا
If the doctors tell us that we should take it, I'll be the first in line to take it.
حكيو دكتور مدحانيت مسادي نتيلو مني كوز دئي ዶናልድ ትራምፕ ወሰድ እንተይሉን ግን አይወዕሎኔ
በላ ካሜላ ሃሪስ ግብረ መልስ ይቦ ማይክ ፔንስ
Stop playing politics with people's lives.
ህይወት ደቀ አዳም ፖለቲካዊ አይትግበሩ ዮ እቲ ሐቅ ነገር አብዛው ጽላክ ልት አዋርህ መድሃኒት ኮሮና ቫይረስ ክንረክቢና ኢልና ኢና ናአመን
ኢሎም ለሮም አብትኸተ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንቁጠብ አሜሪካ ጎዲኡ ወዩ ካሜላ ሃሪስ ግና ሕማም እዚ ኢኮኖሚ ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ 19 ከምዝ ጀመረ ያንዝ ጣሳ
Because of a so-called trade war with China
እትምስ ቻይና ዝተሓሰቡ ንግዲ እዩ 300,000 ስራሕ ኣብ ኢንዱስትሪ ኣስኢኑና
ኢለን ነይረን ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ እንደገና ትጋገይ ኣለኺ ይበልዎን
Trade war with China. Joe Biden never fought it.
ኣውግ ንግዲ ምስ ቻይና ተሳዒርና ዲኽ ዝበልኪ? ጆ ባይደን ኣብቲ ውግእ ኣይወዓለን። ጆ ባይደን ንብርክት ዝበሉ ዘመናት ተሓላቃይ ኮሚኒስት ቻይና ኮይኑ እዩ ኮፀኒሑ።
ዝብል ግብረ መልሲ ሃቡ ካልእ ኣብቲ ናይ ትርማ ልምሸት ክተ ዝተላዕለ ትራምፕ ነተን ኣብ ዝቐረባ ዝዓረፋ ዳኛ ላዕለዋይ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ዝነበራ ሩዝ ባደር ጊንስበርግ ንኽትከኣ ዝሓረይወን ኤሚ ኮኒ በረት ዝመልከት ነይሩ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኤመሪ ዝኾነት ተንታኒት ፖለቲካ ኣንድራ ጌረስቢ ክትዛረብ ከላ ስራሕ ሕፅያት ምክትል ፕረዚደንታት ንመፃምዶም ንዘይምጉዳእ ክንዲዝከኣሎም ብምግባር ንጌጋታት ምእላይ እዩ ትበል
And I think that they largely succeeded in doing no harm.
ኣብልዕሊ መጻምቶም ጉድኣትን ዘይምውራድ ዝገበሩ ጻዕርታት ዝተዓወቱሉ ይመስለኒ ብመንፅር ምክትል ፕረዚደንት ፔንስ ክሪኦ ከለና ዝተፈለየ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣካል ኣብ ስልጣን ዘሎ መምሕዳር ስለዝኾነ ብዛዕባ ዓወትን ውድቀትን መምሕዳር ትራምፕ ዝቐርቡ ሕቶታት ክምልሱ ግድን እዩ
ካልእ ተንታኒ ብወገኑ እዚ ትማል ምሸት ዝተሳለጠ ክተእ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ፍሉይ ስፍራ ከም ዘሎ ይጠቅስ ካብ ኮሌጅ ራንዳልፍ ሜከን ሪች ሜገር ከምዚ በለ
People don't vote for vice presidents, they vote for presidents. But this year it's different. We have the oldest...
Sabat, ni president bar, ni mkittil aykonu ni dumsom zihugu. Nailom zeban gin, filiz bala iyo. Itiza araga hisi iyo, nam maraz akaribu zirlo. Absultan zirlo seven tukhana, bhaadaga nya hamam zitat haza iyo.
يبال نسو بمسارت زي پرزيدنت انتو مويتو ويك عحلاف نتو كفتسم عبزي كل اللبركي انتو بسيحو حادي ام مكتل زخونو والكسابات ايوم كتك اوام سلزخونة عبر اسي مرستي كبير حلاف نتو سكما مسرح كوين الله عبقاليان كفلات هاقراتوكو مرستي عبقر ممرجا زاقيد مستطاف جميرو مالو
ናመስግነ ካበትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ዓቀብቲ ሕጊ ነዊሕ እዋን ዘቕረብናዮ ሕቶ መሃያን ጥቕማጥቕምን ካብ መንግስቲ ምላሽ ግቡእ ኣይተዋሃበናን ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ብተወሳኺ እውን ብብርኪ ክልል ነፃ ትካል ዓቀብቲ ሕጊ ክጣየሽ ይግባእ እውን ኢሎም ኣለው ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ተክልል ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ እቲ መሃያን ጥቕማጥቕምን ብዝምልከት በቲ ዘሎ ዓቕሚ ትክልል ንክፍታሕ ዝከብድ እዩ ኮይኑ ግን ብመንግስቲ ይርአ ኢሎም ኣለው ኣብ ጉዳይ ምጥያሽ ነፃ ትካል ከዓ ቢሮ ፍትሒ መንግስታዊ ኣካል እዩ ብግልፂ ንህዝብን መንግስትን ወጊኑ ዝሰርሕ ትካል እዩ ኢሎም ኣለው ሙልጌታ ፅንሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎም
ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ሞያ ዓቃብ ሕጊ ዝተዋፈሩ ከም ዝተዛረቦም ኣብ ጉዳይ መሃያን ጥቕማጥቕምን ንብዙሕ እዋን ሕቶ ዝነበረ ክሳብ ሕዚ ምላሽ ኣይተዋሃበን ኢሎም ዳያኑን ዓቀብቲ ሕግን ቅድሚ ሕዚ ተመሳሳሊ መሃያን ጥቕማጥቕምን ይውሃቦም ነይሩ ኮይኑ ግና ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ንዳያኑ ጥራሕ ወሰኺ መሃያ ከም ዝተገበረ እዚ ድማ ኣፈላላይ ክፍጠር ተገይሩ ብምባል ተዛሪቦም
ምስቲ ሃገራውና ክልላዊ ኢኮኖሚ ግዝፈት መሰረት ዝገበረ ብተወሳኺውን ዳያኑ ኣብ ዝቐረባ ኣብ 2012 ካብ ሓምለ ጀሚሩ ተወሳኺ ተገርሎም እዩ እዙይ ነቲ ፍትሒ ትካል ተመሳሳሊ ሞያ ዘለዎም ያው እንትስልጥኑ ብዕፃ ዝፍለ ስለዝኾነ ዓቃቢ ሕጊ ዳኛ እናበልካ ዘይካ ተወሰነ ባዕሎም ዝመርፁ ኣካላት ተዘይሃልዮም መብዛሕትኡ ብዕፃ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ትካል ዋላ ንሰርሕ ኣካላት ንኹን ግን እቲ ሞያ ግን ሓደ ዓይነት እዩ
ካሊእ ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ዓቃብ ሕጊ ብተደጋጋሚ ሕቶ ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ዋላ እንተቐርብና ምላሽ ኣይረኸብናን ኢሎም
ንኸተካል ሰለስተ ወርሒ ተቋሩ ፀኒሕና ካብ ሕጂ ኣስጋዊ ዝበሃል መልሲ ተኸበና ካብዚ ብምገስ ድማ ትማሊ ሶኒ ናይ ስራሕ ተጠቕሞዋል ኣድማ ነካይድ እና ስፖርት ለማቆውን ከተውናይ ማለት አድማታ ተጀምር ነው ሆነን ተዘራሪና ስራህ ተውናይ ማለት አድማ ለጤና ከብለና ካን እዚ ይጎደል ስለሆነ መናው ሀየቷይሉ
አብ ትክልል ላዕሊ 550 ዓቀብ ትሕጊ ከም ዝርከቡ ድማ ተዛሪቦም እዮም ብህፁፅ ክብለሰሎም ዝደልዩ ጉዳይ ምሃያን ጥቕማጥቕምን ዋላ እንትኾነ ብተወሳኺን ኣብ ክልል ትግራይ ነፃ ናይ ጠቕላላ ዓቀብ ሕጊ ትካል ብምጥያሽ ስርዓት ፍትሒ ክጠናኸር ይግባእ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እውን ተዛሪቦም እዮም
ስራሕ ቦቶ ሙያ መሰረት ከገልግል እዩ ዝግባእ ንሕና ሙያና ማለት ህዝቢ መብዛሕትኦም እዞም ምምሕዳራት ትካላት ምምሕዳራዊ ጉዳይ ክሰርሑ ትካላት እዮም ንሕና ሙያ መሰረት ዝገበረ ትካል ስለዝኾነ ካብ ማንም ነፃ ዝኾነ ማለት እዩ ገለልተኛ ዝኾነ ትካል ሃሊ ብሙያ መሰረት ዘገልግል ትካል ንክህሉ ምክንያቱም ተፅዕኖ ይተርፍን እንድሕር ነፃናውታዊ ትካል ድሕር ዘይብልካ ኮይንካ ያው እቲ መንግስቲ ብምምሕዳራዊ ደረጃ እዚአን ዘን ክፈፅሙን ክብለካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ
ነፃ ዝኾነ ናይ ጠቕላላ ዓቀብ ሕጊ ትካል ምጥያሽ ንስርዓት ፍትሒ ካብ ምጥንኻር ብተወሳኺ መሰል ዓቀብቲ ሕጊ ንምኽባር እውን ዘይሕግዝ እዩ ብምባል ተዛሪቦም እዮም
ዝን ጠቅማጥቅምን ክንሓት ከለና ጉቡእ መልሲ ይውሃበና ዘሎ ትኩረቱን ክረክብ ዘይካናሉ ዋና ምክንያት ትካላዊ ነፃነት ስለዘየለ ኢልና እውን ስለንሓስብ ቢሮና ሓላፊ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ኣባል እዮም ሕዚ ሓዋላይ ቤት ምክሪ እውን ኣባል መብዛሓድሽ ወስታይ ስለዚ ካብ ንሰራሕተኛታቶምን ንትካልን ንውድ እዮም ዝቐድሞ
ሕቶ ዓቀብቲ ሕጊ ጠሚቱ ንሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋሓቲትና ሕቶ ምሃያን ጥቕማጥቕምን ዓቀብቲ ሕጊ ንሕና እውን ኣሚናሉ መፅናዕቲ ብምካያድ ናብ መንግስቲ ኣቕሪብናዮ ኢና ኮይኑ ግና መንግስቲ ክልል ትግራይ ንዘለዎ ዓቕሚ ንምኽፋል ዝኸብድ ኢሎም ምሃያን ጥቕማጥቕምን ዓቀብቲ ሕግን ዳያኑን ካብ 1785 ዓ ም ጀሚሩ ብማዕረ እዩ ይኽፈል ነይሩ እዚ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ናይ ፍትሓውነት ሕቶ እውን ንቕበሎ ኢና ክብልዮም ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ዝሓበሩ
ማዕርኾን ኣለዎም ዳያኑ ዓቀብቲ ሕግን ዝብል ይቕበሎ እዩ ንእሽተይ ዝኸበደቶ ንመንግስቲ ኣብ ዝዋኑ እዚ መንግስቲ ትግራይ ዝዋኑ ንዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ደጀ ሸፍታፈቱ ብማህያን ጥቕማጥቅምን እዚ ዓቕሚ የብለይን እዩ ስለዚ ዝምልከት ናብ መንግስቲ ቀሪቡ ኣብ መንግስቲ ይረአ እዩ ዘሎ
ኣብ ትካላዊ ነፃነት ጠሚቱ ምላሽ እንትህቡ ድማ ቢሮ ፍትሒ መንግስታዊ ኣካል እዩ ብግልፂ ድማ ንመንግስትን ህዝብን ወጊኑ ዝሰርሕ ትካል እዩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ዝስርሐሉ ኣሰራርሓ እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም
መንግስቲ ወኪሉ ገበና ትሓስብ ንህዝቢ ንመንግስቲ ወኪሉ ናይ ሳብሄር ጉዳያት ሓስ መንግስቲ ከመለስ ይሓስብ ናኸና ይኮነ ማለት እዩ ውግንና መንግስቲ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ውግንና መንግስቲ ኩሉ ከለዎ ግን ኩሉ ካባተባባትን ኣይኮነን ሕጊ ሕጊ መሰረት ይገብር ሕጊ ተተሒሱ እዩ በቲ ሕጊ መሰረት ንህዝቢ መንግስቲ ወኪሉ ዝሓስብ ኣካል ማለት እዩ ናብ መንግስቲ እዚ እዩ ዝጠቀም እዚ ሕጊ ይውፅሉ ኢሉ ኣማኺሩ ሕጊ እፅኡ ዘቅርብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካብ ተፃፋ ካብ መንግስቲ በፂካ
ኣብ ወረዳታት ዝርከቡ ሓለፍቲ ኣብያተ ፅሕፈት ፍትሒ ኣባል ወረዳ ካቢነ ምኳን ንሰሙውን ነተ መራርሓ ካብ ሙያዊ ጉዳያት ብዝያደ ኣብ ምምሕዳራዊ ጉዳያት ክፅመዱ ስለዝገብር ኢሎም ከም ዘይድግፍዎ ገሊፆም ኮይኑ ግና ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ እቲ ስርዓት ፍትሒ ኣብ ወረዳ ካቢነ ንክግምገም ኢሉ ዝወሰኖ ብምኳኑ ክንቕበሎ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ክብልዮም ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ነመስግነካ ካሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና ይኾኑ ኣለርቲ ትብል ኣፕሊኬሽን ዝሰርሐት መንእሰያ ናይ ሎሚ ጋሻና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ኮሌጅ ማይክሎሪን ተማሃሪት ናይ መወዳእታ ዓመት ዝኾነት መንእሰይ ሰላም ታደሰ ነዛ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንዝፍፀም ፀወታዊ መጥቃዕትን ንምቅላሱ እትሕግዝ ኣብ ተንቀሳቃሲ ቴሌፎን ዝፀዓን ይኾኑ ኣለርቲ ትብል ኣፕሊኬሽን ምሂዛላ ኣለም ፍስሓ ኣዳልይዎ ኣሎ
ሰላም ታደሰ ገና ማኣዲ ትምህርቲ ዘላ ንእስትያ ኣብ ኮሌጅ ማይክሮሊን ሳልሳይ ዓመት ወዲኣ ኣብዛ ዓመት 2013 ንምረቓ ኣብ ምድላው ትርከብ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀሙ ጥቃዕታት ከም መጠን ንእስቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዝሕመን ዝነበረት ሓንቲ እያ ሰላም ካብዚ ምብጋስ ይኾኑ ዝብል ኣፕሊኬሽን ምሂዛ ኣላ
ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀሙ በደላት ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ እዮም ካብዞም በደላት እዚኦም ድሞ ወይ ዞም ጥቃዕታት እዚኦም ፆታ መጥቃዕቲ ሓደ እዩ ያው ከምቲ ንፈልጦ እውን ፆታ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዋላ ዓለም ሙሉእ ሓደ ብጣዕሚ ኣስጋይ ዝኾነ ኣጋም ምዃኑ ተረድየ እዚ ኣፕሊኬሽን ዝሰሪሐ እዩ
ክንደይ ግዜ ወስዲ ክኸውን ክሰርሐ ዩ ከለኹ እንታይ ክሰሪሕ ዘለኹ መጀመርያ ናብ ተራቅሙ ከኣተና ከለና
እዛ ኣፕሊኬሽን ይኮኑ ኣለርትያ ትብል ያው ቅድሚ ኦልሞስት ሓደ ዓመት ፈረቃይ ከባቢ ተጀሚራ እያ ሓደ ሓደ ማለት ምስ ናይ ኤመርጀንሲ ጉዳይ ስለዝኾነ ብጥንቃቐ ክንስ ክንሰርሖ ስለልግባ ተፈላለዩ ሪሰርቻት እናገበርና ስለዝፀናሕና እዩ ያው እዛ ኣፕሊኬሽን እዛ ንኣብ ተንቀሳቀስ ሞባይል ንሰርሕ ኣፕሊኬሽን እዩ ሕዚ እንታይ ዝገብር እቲ ዘላቶ መጥቃዕቲ ክፍፀም ከሎ እቲ ዘላቶ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ዘላቶ ቦታ ናይ ሎኬሽን ናብ ጉግል ማፕ ሎኬሽን ሊንክ ትስደድ ማለት ብኤስኤምኤስ መልክዕ ካብዛ ሜሴጅ ናብ ቤተሰብ ተናእሰ ሰለስተ ኣባል ቤተሰብ ናብ ፖሊስ ና ናብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እታ መልእክቲ ትለኣኽላ ማለት እዩ
ከመይ ገደን ክትቀማለ ክትትገብር ዘለካ
ኣብ ስማርት ስልክ እዩ ኣብ ተንቀሳቀሲ ሞባይል ኣብ ማንኛውም ካብና ኣፕል በስተቀረ ኣብና ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ይሰርሕ እዩ ኣብና ኣንድሮይድ ሞባይል ማለት እዩ
ተፈቲኑ ንዕኡ ማለት ፈቲኑ ዘረጋግፅ ኣካል ኣለ ድዮ ምንታይ ብርክሎ
እወ ተረጋጊፁ እዩ ብጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ መጤና ኣረጋጊፀኖ እየን ቢሮ ሳይንስ ቴክኖሎጂ እውን ኣረጋጊፆምዎ እዮም ቀዳማይ ቅድሚ ወርሒ ዝኸውን ፕረዘንቴሽን ተገይሩ ነይሩ ያው ኣብኡ ሓደሓደ ሓለፍቲ መፂኦም እውን ቴስት ገይሮም ሞኪሮሞ ኣብ ተሰዓ ኩነታት ተጠናቂቆ እዩ ማለት
እዩ ከመይ ጠቃቅምትን ዘለካ እዚ ማለት ብፍላይ ጥቃዓት ክንሪኦ ከለና ባህል እዩ ኣብ ገጠር ኣብዚ ዝማሃለ ሕብረተሰብ ኣብ ፍለግ ኣብ ናእሽ ደቂ ኣንስትዮ ይበፅሕሞ እዚን ክንደይ ነት ሕግዘን ትትበረሉ
እወ ሕዚ ሓደ ሳውን ሓደ ጥያቄታት ይለዓል ነይሩ እዩ ኣብ ስማርትፎን እዩ ዝሰርሕ ዝበል ተባሃሉ ማለት ምስቲ ግዜ እውን ንሱ እዩ ኩሉ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣብ ገጠር ኣካባቢ ስማርትፎን ይጥቀምሉ እዮም ዋላ ተለይ ተጠቐሙሎ ካሊእ መንገድታት ክነዘጋጅ ንምክር ኢና ግን ንግዜኡ ግን ንሕና ማለት ኖርማሊ ኩሉ ሰብ እንታይ ዝመስሎ እዞም መጥቃዕትታት ኣብ ገጠር ብበዛሕቲ ዝፍፀም ይብል ግን ብመፅናዕቲ ተረጋጊፁ እዩ ኣብ ከተማ እዩ ብበዝሒ እዞም መጥቃዕትት ስፔሻሊ ፀወታ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ እዩ ዝፍጠርምና ኣብ ከተማ ዘሎ ሰብ ንሕና ውን ኣብ ከባቢና ዘሎ ሪሰርች ጌርና ስለዝሰራሕና እዮም እቶም ገጠራት ድሓር ነስተካክሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሕዚ ዮም ዝና ከተማ ችግር ተቐሪፍና ሓደ ነገር እዩ ናሰብ ሓሰብ እዩ
ሎም በዚ ረኪበ ከለኹ ሞ ንቅድሚቲ ኣብ ምንታይ ክርከበከ ትገብር ዘለኒ እንታይ ኣለት
ሓደሓደ ስፔሻሊ ግድን ብና ደቂ ኣንስትዮ ብበዝሒ ክሰርሕ ክምክር እየ ያው ና ደቂ ኣንስትዮ ፀገማት ንምቕራፍ ውን ዝተካለኒ ክሰርሕ እየ ያው ከባቢና ዘለዉ ና ፀገማት ዝኣለኹ ክሰርሕ ክምክር እየ ብዘለኒ ሞያ ማለት
መልእኽቲ ከስክዘን ደቂ ኣንስትዮ ማለት ሕቁልኩትብለን ዘለኺ ዝረኒ ምስራሕ ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ንደቂ ተባዕት ክኸውን እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣድዩ ተልፈ መቕታል
እዚ ስፔሻሊ ኣብ ማሕበረሰብና ከምዚ ምንም ፀገም ከምዘይኮነ ከምዚ ኖርማል በቃ ወደዳ ኮነ ችግር የብሉ ገለ ይበሃል ሞ ሕዚ እዞም ነገራት እዚኦም ከም ባህሊ ነገር ተገይሩ ይልሕሰብ በቃ ችግር የብሉ ይወዲ ኮ እዩ ሓዳር ከምዚ እዩ ገለ ይበሃል ፈርሰብ ዓይኒ ወቕዓን ኮይኑ ፈላለዩ መጥቃዕትታት ፆታ ብቻ ኣይኮነን ኣካላዊ መጥቃዕቲ እውን ኣሎ ስነልቦና መጥቃዕት ሎ ኢኮኖምያ መጥቃዕት ሎ ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ እኒሄው እዮም ሕዚ እዞም ነገራት እዚኦም ጌጋ ከምዝኾኑ እቲ ማሕበረሰብ ክርዳእ ኣለዎ ባህሊት እዩ
እዚ ይኮነ ዝብል ምህዞ ወይ ድማ ኣፕሊኬሽን ብዝተፈላለየ ኣካላት ኣድላይነትን ብቕዓትን ተገምጊሙ ብቕዓት ዝተረጋገፀ ሓደ ካብቶም ብቕዓት ዘረጋገፁ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክልል ትግራይ እዩ ምክትል ቢሮ ሓላፊ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክልል ትግራይ ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ማርያም ይኹን ኣመልኪቶም ቃል ምስክርነቶም ሂቦም ኣለዉ
ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ነውፅኢና ምልክታ ስለዚ ዝተፈላለዩ ፕሮፖዛላት ይመፁ እዞም ፕሮፖዛላት ተፃሪና ዝሓሸ ምብለና ናብ ተግባር ካቲ ፋይናንስ ንገብር ማለት እዩ ብ2012 ዓመ ምር ካብ ዝነበርዎ ኣክለ ካብ ዝተገበሩ ናይ ቴክኖሎጂ ፕሮፖዛል ምህዞታት እዛ ይኮኖ ትብል እየ ሓንቲ ምህዞ እዚኣ ድማ 2012 ኣመጨርሻና ንፋይናንስ ሕሊፍናየ ዋና ስራሓ ናይ እዚኣ ናይ ጥቃዓት ደቂ ኣንስትዮ ምክል ይኽእል እዩ ሕዚ እዋን ብዓለም ደረጃን ብካልን ክንሪኦ ከለና ብፍላይ ምስ ኮረና ተቢሉ ሰብ ኣብ ገዝኡ ይቀመጥ ምስተባሃለ ሎክዳውናት ገለም ዝበዝሑ ጥቃዓት ደቂ ኣንስትዮ ወስኪ እዩ ኣብ ትግራይ ድማ ዘይገልፀና ነገር ታሕማቕ ባህሪ ተጀሚሩ ኣሎ ሕዚ 10 ዓመት ዝኮነ ቆልዑ እውን ይበላይ ስለዚ እዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ናይ ኣፍል ናይ ኮምፒተር ሚን ናይ ኣፕሊኬሽን ወይ ናይ ቴክኖሎጂ መፍትሒ የድልዮ ነይሩ ስለዚ ድማ መፍትሒ ንምሃብ ብኩሉ ነገር ንምባል ኢልና ኢና ሓደ ፅቡቅ መርትዖ ንምርካብ ኣብ ቤት ፍርዲ ኮንካ ንምቃብ ፅቡቅ መርትዖ ንምርካብ ብካልኣይ ደረጃ ድማ እቲ ዘጥቅዕ ሰብ እውን ሰገጥ ንክብክልተ ሰለስተ ግዜ ንሓስ ንምግባር እዛ ኣፕሊኬሽን እዚ ድበሎቶ ገርና ሉ ስለዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ከመይ ዝሰርሕ ናይ ኣርባዕተ ኣካላት ስልኪ ትብሳ ጓነንሴት እዛ ኣፕሊኬሽን እዚ ምተውረደ ናይ ቤተሰባ ቢሮፍቲ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ካብኡ ድማ ናብ ፖሊስ ማለት እዩ ናይ ፖሊስ ናይ ተጠረማ ዘሎ ፖሊስ ብስታይኸቦ ማለት እዩ ካብኡ ችግር ክበፅሐ ከሎ እዛ ኣፕሊኬሽን እዚ ፅሬታ ተፀኒሐ ካብኡ ትለካ ማለት ከም ስለካታ ናብ ኩሎም መልእክተት ሓደጋ ንክዳ ተዝፅሕ ድሕሪዩ እዞም ሰባ እዚኣቶም እዞም ኣካላት እዚኣቶም ክፈቲፎም እዚ ናፍቲ ሽግር ዝበፅሓሉ ቦታ በፂሖም እቲ ሕጊ ከኽብሩ ይገብሮም ማለት እዩ ካብኡ ክፍኢሉ ድማ ሕዚ ናይ ድምፂ ኣፕሊኬሽን ስለዝተወሰትና ናይ ድምፂ እውን ብኣፍቲ ኢንተራክሽን እቲ ነታ ተብሳ ክጋጠገጠ ከሎ ወይ ክሰርካ ወይ ክሕድዳ ወይ ክሰርካ ወይ ክቕዓ ወይ ገልኩና ከሎ ዝነበረ ኢንተራክሽን እውን ብምሉኡ ብድምፂ ዝፈርስ ናይ ኦዲዮ ሲስተም ኣለሎ ተገይሩሉ ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ ገበን ምክሳ ጥቃት ደካ ኣንስዮ ኣመትና ርኡይ ዝኮነ ታሪክ ፃወት ዝብል عوی تصفیه زلنا جا اپلیکشن زیمان کم بیرو غیرس تکنولوژی که نبل کلنا کل اغنا حضر تانسین کلقن زکان کندو نگور یعنی
دکتر گور مسکرن زهاب نمبری عزیز مسکن سلام قطال تمثال مزدري مخرقبات استاي قبر سلام نسوان نسيتا طبق دلي من يلا على مسها نريد نتي امريكا خمغله
كان كتاتلو زتنا حنا سرع مدبنا من اسياتي نيرون على منكم ونقايشون ازي مسكن بزن بار نايلومي حاموس حافشا ومدلاتنا فتنا لنا صباح عربو سابن رفوكم من يافوك امس كل مسارح تيكابي